svake godine u ovo vrijeme mnoštvo srednjoškolaca postavlja niz pitanja koja se tiču njihove profesionalne budućnosti. Ključno od tih pitanja je koju profesiju odabrati, a ono vodi ka dilemi na kojem studijskom programu, fakultetu i univerzitetu nastaviti formalno obrazovanje. Za sve srednjoškolce i srednjoškolke koji su kod sebe oduvijek prepoznavali afinitet prema kreativnosti i dizajnu, osobito odjevnom ili tekstilnom, tekstilni odsjek Tehničkog fakulteta, Univerzitet u Bihaću, odličan je odabir. Pored odjevnog i tekstilnog težišta, ovaj studijski program iznimno multidisciplinarnog karaktera nudi mnogo više. On spaja tehnologiju, umjetnost i kritičku teoriju u jednu univerzalnu cjelinu sa kojom su svršenici sa stečenim kompetencijama osposobljeni za rad u tekstilnoj i modnoj industriji obogaćeni širokim spektrom stečenih znanja i vještina, od konfekcijskog i inženjerskog planiranja, preko dizajniranja proizvoda, sve do kritičkog promišljanja oblikovanog proizvoda u složenim socijalnim okolnostima savremenog društva. Tekstilni odsjek u Bihaću osnovan je prije punih 40 godina kao jedan od odsjeka više tehničke škole koja je tada djelovala u sklopu veleučilišta u Karlovcu. Njegovo osnivanje veže se uz potrebe proizvodnje tekstilnog kombinata Kombitex koji je tokom druge polovine 20. vijeka bio najznačajniji privredni subjekt u Bihaću zapošljavajući preko 3000 radnika i radnica. Nakon tranzicije iz 1990. ih, tekstilni odsjek pridružen je Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću uz znatnu kurikularnu adaptaciju novom vremenu. Iako je i dalje ostao zamišljen kao inženjerski studijski program, značajnim dijelom obogaćen je edukacijom na polju umjetnosti i dizajna te kritičkih studija i humanistike. Kreiran je novi kurikulum koji pokušava odgovoriti zahtjevima novog tržišta, kako lokalno, tako i globalno. Zbog svoga interdisciplinarnog karaktera tekstilni odsjek upisuje različit profil srednjoškolaca i srednjoškolki. Iako su većina njih svršenici srednjih tekstilno-tehnoloških škola, dobar dio dolazi za srednjih umjetničkih škola, ali i gimnazija. Svi oni mogu pronaći osobno težište za svoj studij prema sopstvenim afinitetima i znanjima stečenim u srednjim školama. Tako se učenici i učenice koji su završili tekstilnu školu pronalaze u tekstilno-inženjerskim vještinama, dok se učenici sa završenom umjetničkom školom najlakše nađu u kreativnim dizajnerskim procesima. Gimnazijalci uvijek pronađu put do humanističke grupe predmeta koji izučavaju teoriju dizajna, ali i njegove socijalne implikacije u savremenom društvu ili u historijskoj perspektivi. Voditeljica tekstilnog odsjeka MR, Dejla Ramić ukazuje na tu činjenicu da Tehnički fakultet u Bihaću njeguje tradiciju inženjerskih znanja koja se na tekstilnom odsjeku upotpunjuju dizajnerskim principima i teorijom mode. Plan i program tekstilnog odsjeka je namijenjen onima koji žele da razviju svoju kreativnost, ali i primjenu savremenih tehnologija u širokom spektru djelovanja. Na tekstilnom odsjeku izvodi se nastava kroz dva različita studijska programa i to smjer dizajna i smjer odjevnih tehnologija. Studiranje na tekstilnom odsjeku je dinamično i zabavno. Pored regularne nastave, studenti i studentice zajedno sa svojim nastavnicima izvode brojne praktične vježbe, izlaze van svojih učinonica i priređuju igrokaze koji testiraju interakciju sa javnosti. Radi se o modnim revijama, performansima, naučnim skupovima, radionicama, izdavačkoj djelatnosti, studentskim aktivnostima i praksama totalnog angažmana. Tekstilni odsjek je kao dinamičan studijski program uspio skrenuti pažnju svojim nastavnim i van aktivnostima i izvan akademske zajednice jer multidisciplinarnost, socijalnu angažovanost i odgovornost razumijeva kao svoj regularni milje. Tako je Hrvatsko dizajnersko društvo u Zagrebu 2018. godine organizovalo izložbu Dizajn i kriza koja je rezultat različitih aktivnosti na istoimenom kolegiju kojega vodi nastavnik DRSC Irfan Hošić. U februaru ove godine objavljena je istoimena publikacija kod sarajevskog izdavača Bujbok, urednik Irfan Hošić. Nastavnik Hošić koji je trenutno na istraživačkom boravku na College for Creative Studies u Detroitu, SAD, kaže da je zbog svoje industrijske prošlosti i novonastale situacije prouzrokovane sa post-tranzicijskom realnosti, jako uzbudljivo studirati na tekstilnom odsjeku u Bihaću jer kriza koja prožima svaki segment našeg društva služi kao izazov za kreiranje novih protokola, metoda, rješenja, proizvoda. Stvorene su pretpostavke za kreiranje nove društvenosti, a kreativcima i dizajnerima takav ambijent je poticajan. Tekstilni odsjek u Bihaću je kao jedini studijski program toga tipa sa 40-godišnjom tradicijom u Bosni i Hercegovini, magnet za kandidate iz cijele zemlje. Preko 70% studenata i studentica dolazi iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova, dok se uvijek nađe njih i iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Postavlja se pitanje šta ih privlači da se nakon svršene srednje škole upišu upravo na tekstilni odsjek u Bihaću. Studentica treće godine smjera dizajna Aida Hođić za sebe kaže da je osoba koja veliku važnost poklanja detalju i koju je oduvijek zanimao dizajn. Nakon završene srednje škole za tekstilni dizajn u Sarajevu, kao prirodan slijed odabrala je tekstilni odsjek na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. O toj odluci ona kaže: privukla me interdisciplinarnost i multidisciplinarnost ovog studija, ali i rad sa manjim brojem studenata, jer profesori nas ne doživljavaju kao broj, već nas upoznaju, svjesni su naših mogućnosti, sposobnosti, ali i načina izražavanja. Iako sam na samim počecima imala neke nedoumice o samom preseljenju u manji grad i odabiru manjeg univerziteta, iz današnje perspektive smatram da bih odabirom bilo kojeg drugog studija bila nesretna. Ciljeve i granice postavljamo sami, a isto tako i otvaramo neka nova vrata. U vremenu pandemije koja je uzrokovana novim koronavirusom, nastava na tekstilnom odsjeku izvodi se u punom kapacitetu putem već uhodanih platformi na internetu. Studenti i nastavnici odgovorili su tome izazovu maksimalno profesionalno i već su spremne sve tehničke pretpostavke za održavanje ispita za kraj ove akademske godine. To se može zahvaliti stručnjacima sa drugih odsjeka na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću koji su obezbijedili tehničku podršku i svoje kompetencije stavili na raspolaganje u vremenu krize. Tekstilni odsjek će kao i svake godine vršiti upis novih kandidata i kandidatkinja, a informacije o upisu moguće je dobiti na zvaničnoj web stranici odsjeka. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.